7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafin.
Kievul acuză Rusia de nou că masează forțe la granița comună.
Povestea unui fost luptător cu trupele pro-ruse din estul Ucrainei.
Coaliția pentru alegeri libere și corecte din Moldova spune că Parlamentul nu a pregătit terenul pentru un scrutin democratic.
Și o nouă carte la pachet recomandată de scriitorul Emilian Gălaicu Păun. Începem cu știrile în această seară cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Cam 100 de șoferi de microbuze au protestat la primăria capitalei cerând anularea deciziei de a se restrânge acest tip de transport. Șoferii au cerut de asemenea mărirea costului biletului de maxi-taxi de la 3 la 5 lei. Potrivit presei de la Chișinău, primăria a spus însă că nu are de gând să satisfacă aceste cereri. Igor Gamrețchi, șeful direcției Transport Chișinău, a spus că primăria va ajuta însă șoferii care vor rămâne fără loc de muncă să se recalifice. Sâmbătă, primăria a decis ca 7 din cele 65 de rute de microbuze să fie anulate îndată, iar alte 13 la toamnă, astfel ca prin centru să nu mai circule niciun microbuz. Deputatul comunist Grigore Petrencu a cerut repunerea în eter a postului TV Rasia 24, avertizând că în caz contrar va da în judecată structura care a interzis retransmiterea televiziunii rusești de stat. Într-o scrisoare către Consiliul Coordonator al Audiovizualului citată de presa de la Chișinău, Petrencu a spus că această structură nici nu are voie prin lege să suspende transmisiuni și că dacă nu va reveni asupra interdicției temporare, el o va da în judecată în calitate de cetățean și telespectator. CCA a suspendat luna aceasta pe 6 luni retransmiterea emisiunilor Rasia 24, invocând parțialitatea lor, mai ales în ce privește relatările despre criza ucraineană. Decizia CCA a fost criticată de oficialii Federației Ruse, de membrii opoziției parlamentare și de Bașcanul Găgăuziei. Ministerul ucrainean al apărării a spus că un avion ucrainean AN-26, participând la campania militară împotriva separatiștilor din Est, a fost doborât de o rachetă trasă probabil de pe teritoriul Rusiei. Ministrul apărării, generalul Valeri Heletei, a spus că membrii ai echipajului aeronavei sunt în contact cu autoritățile de la Kiev. Nu s-au dat însă informații despre eventuale pierderi de vieți omenești. Ministrul Heletei a spus că în momentul atacului avionul zbura la peste 6500 de metri înălțime și că la acea altitudine nu putea fi atins de rachetele separatiștilor. A murit la 90 de ani scriitoarea sud-africană Nadine Gordimer, laureata premiului Nobel și adversara fostului regim de apartheid. Potrivit familiei, scriitoare, ea a murit în pace la casa ei din Johannesburg, duminică, în prezența copiilor. Încununată cu premiul Nobel în 1991, Gordimer a fost activă în mișcarea anti-apartheid, intrând în Congresul Național African în vremea când formațiunea era interzisă și devenind mai recent și extrem de activă în efortul de combatere al maladiei SIDA. Și Papa Francisc nu s-a uitat la finala Cupei Mondiale la fotbal ca să rămână neutru. A informat astăzi șeful de ceremonii al Vaticanului, Guillermo Carcer. Papa argentinian este cunoscut ca microbist înfocat și are chiar legitimația clubului San Lorenzo din Buenos Aires, dar Carcer a spus duminică că suveranul pontif nici măcar nu a tras cu ochiul spre meciul pe care conaționalii lui l-au pierdut cu 1-0 în favoarea Germaniei. Carcer, care este și el argentinian, a recunoscut însă că Papa a fost ținut la curent cu evoluția meciului.
Mulțumesc, Mircea. Știi la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Luptele continuă în Ucraina și autoritățile de la Kiev au acuzat din nou Moscova că masează trupe la granița comună și continuă să acorde sprijin separatiștilor din estul țării. Pe de altă parte, în Brazilia, după întrevederea pe care a avut-o cu cancelara Germaniei Angela Merkel, președintele de la Kremlin, Vladimir Putin, și-a exprimat din nou dorința pentru un nou acord de încetare a focului. Un comunicat al cancelariei de la Berlin scrie că doamna Merkel a declarat că un control eficient al graniței ruso-ucrainiene și un schimb de prizonieri sunt condițiile obligatorii pentru un eventual nou acord de încetare a focului. Cu ultimele evoluții revine Mircea Țicudean.
Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, le-a spus șefilor forțelor armate și de securitate că trupele guvernamentale ucrainene trebuie să facă schimbări tactice, astfel încât să întărească apărarea frontierei și să-i protejeze mai bine pe locuitorii de la graniță. Într-o declarație publicată pe site-ul administrației prezidențiale după discuții la Consiliul Național de Securitate, Poroșenko a mai spus că se confirmă informațiile despre participarea ofițerilor armatei ruse la luptele împotriva forțelor ucrainene. În ultimele trei zile, un nou sistem de rachete rusesc a fost folosit împotriva forțelor armate ale Ucrainei, a spus președintele. Declarația vine în urma amenințărilor rusești de duminică. Rusia a acuzat forțele guvernamentale ucrainene de bombardarea teritoriului rus și uciderea unui bărbat în localitatea Donetsk, de partea rusă a frontierei. Moscova a amenințat Ucraina că va avea de suportat consecințe irreversibile. Cotidianul rus Comersant a scris astăzi, citând surse de la Kremlin, că Moscova examinează posibilitatea unor atacuri de răspuns țintite împotriva Ucrainei în urma bombardamentului pe teritoriul rus. La Kiev, purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate, Andriy Lysenko, a respins acuzațiile. El a sugerat într-o declarație făcută jurnaliștilor că bombardamentul putea fi orchestrat de separatiștii proruși în speranța să provoace o intervenție a Moscovei de partea lor. Informația că militarii ucraineni ar fi tras este absolut mincinoasă. Ea nu corespunde realității. Avem multe exemple când teroriștii recurg la bombardamente provocatoare, inclusiv asupra teritoriului rus, iar pe urmă acuză forțele ucrainene. Acuzațiile lui Lysenko au fost respinse și ele de către separatiștii proruși. Purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate de la Kiev le-a mai spus astăzi jurnaliștilor că insurgenții ajutați de mercenari ruși poartă lupte contra grăniceilor ucraineni într-o încercare să treacă blindate rusești peste frontiera. Potrivit lui Lysenko, unul din aceste atacuri asupra grăniceilor ucraineni ar fi avut loc în orele dimineții în apropierea localității Diakove. În ultimele 24 de ore a fost observată trecerea peste graniță la punctele Sumy și Luhansk a unităților și tehnicii militare. Federația Rusă continuă să concentreze trupe la graniță. Aceasta arată că partea rusă a pornit pe calea escaladării conflictului, a declarat Lysenko. Armata ucraineană a spus că forțele guvernamentale sprijinite de aviație au spart în cursul zilei blocada instituită de rebeli la aeroportul Luhansk. Potrivit militarilor ucraineni, atacurile aeriene au cauzat pierderi grele în rândul separatiștilor proruși, distrugând inclusiv un convoi de vehicule armate și camioane care le-ar fi adus întăriri din Rusia. Dar forțele guvernamentale au spus că au suferit și ele pierderi. În jurul amiezii au pierdut contactul cu un avion militar de transport AN-26 în apropiere de Luhansk. Mai târziu, autoritățile de la Kiev au spus că sunt în contact cu membrii ai echipajului avionului și că tirul care l-a lovit venea probabil din Rusia. Separatiștii din Luhansk au fost citați de Interfax cu afirmația că 4 membri ai echipajului ar fi fost luați prizonieri și sunt interogați.
A fost Mircea Țicudean cu o sinteză a informațiilor de la această oră despre situația din Ucraina.
Artur Gasparian are 24 de ani, este cetățean al Armeniei și a luptat în estul Ucrainei împotriva forțelor guvernamentale. A fost recrutat la Moscova de către oameni a căror identitate nu este cunoscută și după un episod traumatic în care mulți dintre colegii săi de arme au fost omorâți, a reușit să se întoarcă la Moscova. Corespondentul nostru, Mumim Shakirov, a stat de vorbă cu armeanul care spune că a luptat în estul Ucrainei sub drapelul Armeniei și că nu consideră Rusia ca o țară străină, având ceea ce singur denumește mentalitate sovietică. Artur și-a exprimat dorința să meargă să lupte în Ucraina alături de separatiști printr-o postare pe internet pe site-ul Vkontakte, unde citise ce s-a întâmplat la Odessa, unde 42 de separatiști au murit. A fost contactat de o persoană care nu și-a dat numele și s-a întâlnit cu un grup de 10 oameni în apropierea centrului expozițional al întregii Rusii de la Moscova.
La început, omul în haine civilă și cu chip slavic ne-a întrebat dacă știm să mânuim arme. Ne-a avertizat că o să mergem la Slaviansk și că s-ar putea să fim omorâți, că cei care fură vor fi executați pe loc, ceea ce a fost adevărat. Am văzut asta de câteva ori când am fost în Ucraina. Când au auzit asta din grupul nostru, doi deja au plecat.
Gasparian i-a spus corespondentului nostru că nu li s-au promis bani, ci numai haine, mâncare, arme și promisiunea că dacă vor muri în Ucraina, trupurile lor le vor fi aduse la Rostov pe Don și date rudelor. Asta dacă, bineînțeles, vor fi găsite, cum a precizat omul în haine civile. Gasparian s-a angajat în această aventură pe 12 mai și două săptămâni a stat la Rostov, într-o tabără de instruire.
În fiecare zi veneau din ce în ce mai mulți oameni. Până la urmă am fost vreo 100. Nu ne odihneam aproape deloc. Era program militar. Ne sculam, alergam, eram antrenați și am fost învățați limbajul semnelor. Era necesar ca să ne putem înțelege între noi noaptea în tăcere. Asta ne-a învățat un instructor în haine civile. Ca și alți comandanți, nu ne-au spus cum îi cheamă. Nici noi nu ne știam numele reale, ne știam numai poreclele, nici măcar acum nu știu numele celor care au murit lângă mine, în iadul în care am fost.
Gasparian i-a spus corespondentului nostru că era dintre cei mai învățați în ale armelor, ca urmare a serviciului său militar și a experienței din Nagorno-Karabah. Printre cei 100 de oameni din grupul său erau majoritatea slavi, belaruși, ruși, ucrainieni, ci câțiva din Caucaz, armeni din Krasnodar și din Kryvyi Rih. Cecenii au apărut mai târziu, ne-a spus fostul luptător separatist din estul Ucrainei.
Aproape de miezul nopții, pe 23 mai, am părăsit baza și cam 100, câți eram, ne-am îmbarcat în camioane Kamaz. Ne însoțea un civil într-o Lada Niva. Am mers câteva ore și ne-am oprit la graniță. Ni s-au mai alăturat încă 50 de oameni și ni s-au dat armele, lansatoare de grenade, automate, pistoale și grenade. Și apoi ne-am îmbarcat din nou în camioane. Nu știu cine erau oamenii care ne-au dat armele, arătau ca slavi și erau în civil.
Artur Gasparian spune că nici nu-și mai poate aminti fețele lor. Pe data de 24 mai au trecut granița în Ucraina.
Au sunat alarma în noaptea de 25 spre 26 mai. Erau trei în grupul nostru pe care îi comandam. Unul din Moscova, altul din Lipețk și altul din Ciucotka. Toți trei au fost omorâți. Ne-au pus în autobuze civile și am fost duși la aeroport toți, cei 100. Ni s-au alăturat apoi niște osetini. Pasagerii au fost evacuați, dar angajații aeroportului au rămas la slujbele lor. Dimineața au aterizat două avioane și noi nu ne-am amestecat. Clădirea a intrat repede sub controlul nostru. Am fost plasați la fiecare etaj. Eu și cu asistentul meu am fost trimiși la etajul 7 pe acoperiș. Ni s-a spus să acoperim o zonă de o jumătate de kilometru în jurul aeroportului, astfel ca nimeni să nu poată să se apropie. Ne-am instalat mitraliera.
Gasparian spune că ocuparea aeroportului de forțele proruse a fost considerată importantă pentru a nu lăsa să sosească întăriri de la Kiev și li s-a spus voluntarilor că nu vor fi atacați, că armata se va speria când va vedea că controlează aeroportul și că îi vor putea dezarma ușor pe militari. În această acțiune, comandantul trupei de voluntari proruși a fost Alexander Hodakovski, care fusese comandantul unei trupe de elită în regimul fostului președinte ucrainian Viktor Yanukovych și acesta nu a permis voluntarilor să ia cu ei arme antiaeriene, spunându-le că armata ucraineană nu va ataca.
S-a dovedit că a fost exact contrariul. La ora 2 au sosit elicoptere, apoi avioanele și au început bombardamentele. Cu ajutorul meu de pe acoperiș am reușit să ajungem la etajul 6. A fost un atac mare. Am numărat 4 elicoptere și 2 avioane.
Gasparian crede că după acest atac camioanele în care se aflau au fost atacate de alți voluntari proruși și că o mulțime de oameni au murit în acest nou atac. În emisiunile de televiziune se spunea că dimpotrivă milițiile transportau civili neînarmați la spital sub semnul Crucii Roșii și că Garda Națională Ucraineană i-a atacat. Gasparian a aflat adevărul de la alți doi camarazi și a decis să fugă și să-și salveze viața. Voluntarul armean în forțele proruse a mai povestit corespondentului nostru că două săptămâni a continuat să lupte sub comanda unui soldat profesionist din Horlivka, luând parte la diferite acțiuni de diversiune, printre care și explozia unui post de alimentare cu combustibil de la Dokuchevsk. Kasparian crede că cei care se află la conducerea așa numitei Republici Populare Donetsk nu au nicio idee de conducere și că fac numai ceea ce li se spune din altă parte. Jurnaliștilor li s-a spus că 20% dintre cei care luptă cu separatiștii sunt ruși și 80% sunt milițiile locale. Kasparian crede că nu e adevărat.
Este exact pe dos. Majoritatea sunt ruși, ceceni, inguși. Sunt și armeni, ca mine. Am vorbit și cu niște localnici și ei mi-au spus că au făcut ce li s-a spus să facă. Li s-a spus să voteze, au votat pentru referendum, dar nu vor să lupte, nu au experiență. Un om mi-a spus că vrea să fie plătit și apoi să bea până la plata următoare. Localnicii nu au experiență, nu știu cum să umble cu armele, oamenii nu au făcut niciodată armată, cel puțin în Donetsk. La Horlivka jumătate sunt localnici și jumătate sunt ruși. Rușii știu cum se luptă, au fost în armată, ori Ucraina nu a avut o armată de adevărat în ultimii 23 de ani.
Povestea lui Artur Kasparian se încheie tot în Rusia, unde a ajuns din nou la Rostov pe Don, la aceeași cazarmă la care a fost la început. Și-a luptat pentru Rusia pentru că, așa cum i-a mărturisit corespondentului nostru, el se consideră un om sovietic. Și Rusia nu e o țară străină pentru el, chiar dacă a luptat sub steagul Armeniei.
Doamnelor și domnilor, găsiți întreaga poveste a voluntarului prorus, ca și o galerie de fotografii, pe pagina noastră de internet în limba rusă și în limba română.
Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, emisiune prezentată de la Praga de Radu Benea și Ioana Serafim.
În minutele următoare, Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte și îngrijorările ei față de viitoarele alegeri din luna noiembrie, rubricele Dreptul tău și Carte la pachet.
La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea Sinteza zilei, când pe lângă alte subiecte vă invităm să ascultați o revistă a presei de la București și o analiză despre actuala situație din Ucraina și rubrica noastră muzicală.
Toate emisiunile noastre pot fi citite, ca de obicei, și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. Ne găsiți oricând și pe Facebook.
Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte solicită Parlamentului să adopte în regim de urgență mai multe proiecte de legi, între care cel cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați, modificarea codului audiovizualului și reformarea sistemului de finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale. Acțiunea face parte din campania numărătoarea inversă a angajamentelor nerealizate ale guvernării, relatează Tamara Grejdeanu.
Experții cer deputaților ca în cele 5 zile rămase până la sfârșitul sesiunii curente să modifice legislația electorală. În opinia lor, aceasta lasă loc de interpretări și este în detrimentul unui scrutin corect și transparent. Juristul Pavel Postică crede că parlamentarii tergiversează adoptarea acestei legi pentru a evita dezbaterile publice legate de finanțatorii partidelor și banii care sunt cheltuiți în campanie.
Este vorba de detalii foarte exacte în ceea ce privește atât veniturile, cât și cheltuielile. Eu cred că noi nu trebuie să ajungem în această campanie, să nu repetăm ceea ce am avut în anul 2010, când am avut zeci și sute de concerte electorale în campanie, fără ca să fie raportat măcar unul. Trebuie să ajungem la acea etapă când partidele politice vor raporta conștient acele cheltuieli de transport pe care le fac în campanie electorală.
Deși startul oficial al campaniei electorale nu a fost dat, experții remarcă că unii actori politici organizează deja acțiuni vădite electorale, mai ales că legislația le permite să treacă cheltuielile în contul donațiilor sau în cel al cotizațiilor plătite de membri. Chiar ieri, Partidul Socialiștilor a organizat un concert pentru moldovenii care muncesc în Moscova, unde liderul partidului, Igor Dodon, nu a ezitat să le vorbească oamenilor despre pericolele semnării acordului de asociere cu Uniunea Europeană și despre faptul că viitorul Moldovei, așa cum crede el, este în Uniunea Vamală. Legea nu interzice asemenea acțiuni, spune Alexei Buzu, directorul Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare, doar că oamenii trebuie să știe cine și câți bani dă pentru a promova aceste idei.
Trebuie să vedem de unde au venit banii și cum îi utilizează. Deci sunt și alte partide care interacționează cu diaspora, care au o altă opțiune. Și la fel, acelea partide trebuie să declare de unde au luat aceste resurse și cum le utilizează. Deci noi pledăm pentru dreptul tuturor să aibă concerte, să interacționeze cu alegătorii, inclusiv cu migranții noștri, dar că lucrurile să fie într-un mod transparent asta tot.
Dacă legiuitorii vor da dovadă de voință politică, atunci experții prevăd că partidele vor scăpa de controlul cercului îngust de persoane cu resurse financiare considerabile, întrucât va fi micșorat plafonul donațiilor. De asemenea, spune juristul Pavel Postică, legea stabilește atribuții de control și sancționare Comisiei Electorale Centrale, care a participat la elaborarea proiectului, revenindu-i misiunea de a examina rapoartele financiare ale partidelor. În această săptămână, Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte preconizează zilnic acțiuni în fața Guvernului și a Parlamentului. Experții insistă să le reamintească deputaților că s-au angajat să promoveze măsuri pentru organizarea unor alegeri corecte și să asigure participarea egală pentru femei și bărbați în campania electorală. Membrii coaliției cred că pentru a asigura reflectarea echilibrată a alegerilor parlamentare din 30 noiembrie, este necesară investirea de urgență a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, organ ce ar urma să limiteze concentrarea mass-media în mâinile unui singur proprietar și ar spune cine sunt aceștia. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă. Războiul și regimurile despotice oriunde în lume își lasă amprente grele pe soarta multor oameni. Fugiți din calea bombardamentelor, a terorii și persecutărilor, ei caută refugiu în oricare din țările gata să le dea adăpost. Cei mai mulți dintre refugiații care au obținut protecție în Republica Moldova provin din Siria, Afganistan, Pakistan și din câteva țări africane. În ultimele luni s-au înregistrat primii solicitanți de azil din țara vecină, Ucraina. Experții însă nu exclud că numărul lor ar putea să crească atunci când va expira terminul de 3 luni acordat oricăror dintre cetățenii străini pentru ședere legală pe teritoriul Moldovei, după care va interveni obligația sau să părăsească țara sau să solicite statut de refugiat. Directoarea adjunctă a Biroului Migrației și Azil, Ecaterina Silvestru, nu exclude că după semnarea acordului de asociere cu UE, Moldova ar putea deveni mult mai atractivă pentru migranții din zonele de conflict și din țările cu un nivel scăzut de viață.
Ucraina este țară limitrofă cu Rusia, cu Belarus și cu Moldova. În Rusia nu se vor duce, în Belarus cu atât mai mult. Și vin în Republica Moldova. Au rude, prieteni, sau au bani și închiriază un apartament. Și asta este pentru 3 luni, pentru cât au dreptul să vină fără vize. Așa că noi vom vedea rezultatul acesta de-abia peste vreo lună, lună jumate. Că dacă le expiră aceste 3 luni, ei se adresează la azil sau nu. Ăștia ar fi refugiații de facto.
În Republica Moldova, persoanele care caută un adăpost sunt asistate de Biroul pentru Migrație și Azil din cadrul Ministerului de Interne și de Agenția ONU pentru Refugiați. Lor le se oferă produse alimentare, bani, cazare temporară și posibilitatea de a studia limba română. Dacă obțin statutul de refugiat sau de beneficiar de protecție umanitară, ei se pot bucura de aceleași drepturi ca și cetățenii moldoveni, cu excepția drepturilor politice. 4 familii de sirieni s-au stabilit cu traiul într-o casă construită de ICNUR în satul Merieni, Anenii Noi. În ziua când i-am vizitat, acasă erau doar copiii și mamele lor, tații fiind la muncă. Copiii merg la școala și grădinița din sat. S-au integrat relativ ușor, ne spun 2 dintre ei, Sultan de 12 ani și Barakat de 9 ani. În 2 ani, ei reușind nu numai să vorbească excelent limba română, dar și să înregistreze succese la învățătură. Ala A, mama fetiții, a învățat româna de la cei 3 copii ai ei.
Eu vin la Moldova când este război la Siria, vine Tsutsu la Moldova, după 3 luni vine eu și copii. Pentru aici tot bine, nu este război, este bun, oameni, școală și lucrez mai bun, tot bun și îmi place aici.
Actualmente, în Republica Moldova, 369 persoane au statutul de refugiat, iar 70 de solicitanți sunt în așteptarea unei decizii privind situația lor. Peste 40% din cererile prezentate pentru prima dată și în mod repetat vin de la cetățenii sirieni. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Comisia Parlamentară pentru Economie speră să obțină avizul pozitiv al guvernului la legea ce ar oferi cetățenilor dreptul să direcționeze până la 2% din impozitul perceput de stat către o anumită organizație neguvernamentală. De această dată, Comisia se conduce de proiectul elaborat mai mulți ani la rând în colaborare cu societatea civilă, după ce altul al liberal-democraților, Vaceslav Ioniță și Valeriu Ghelețchi, a fost declarat contrar Constituției. Reproșul de bază a fost că norma nu avea vizul executivului și nici nu prevedea un mecanism de control a modului de cheltuire a banilor. Dacă lacunele primului proiect a fost înlăturată, alta formulată de organizațiile neguvernamentale persistă, și anume introducerea cultelor religioase printre beneficiarii finali. Detalii are Diana Răileanu.
Nemulțumirea exprimată de Consiliul ONG-urilor din Republica Moldova constă în faptul că organizațiile neguvernamentale, spre deosebire de cele religioase, ar urma să facă dovada așa numitei utilități publice pentru a beneficia de donații din partea cetățenilor. Asta înseamnă, între altele, rapoarte de activitate sau declarații privind achitarea impozitelor și plăților către stat, acte pe care cultele nu sunt obligate să le prezinte. O asemenea situație explică membra Consiliului Organizațiilor Neguvernamentale, Iuliana Cantaragiu, pune într-o concurență neloială ONG-urile și cultele religioase.
Orice beneficiar a banului public trebuie să aibă un tratament egal. Și discuțiile pe care le-am avut chiar și anterior a fost că în momentul în care se introduc și culte religioase ca beneficiari, ele la fel trebuie să fie deținătoare de certificate de utilitate publică.
Comisia Parlamentară pentru Economie, Buget și Finanțe, în frunte cu liberal-democratul Veaceslav Ioniță, insistă totuși ca legea să fie transmisă spre avizare guvernului în această săptămână și chiar votată de Parlament, cu promisiunea că în septembrie, când începe sesiunea de toamnă-iarnă, să fie introduse modificări care ar obliga cultele religioase să facă dovada utilității publice. În ce măsură această promisiune va putea fi onorată în condițiile în care sesiunea din toamnă va fi scurtată din cauza începerii campaniei electorale, iar teoretic Parlamentul ar funcționa doar câteva săptămâni? Un răspuns l-am căutat la președintele Comisiei, cunoscut și pentru activismul său religios, Veaceslav Ioniță.
Legea 2% nu este legea care trezește nedumeriri și nemulțumiri și reacții opuse în Parlament. De fapt, toți cei care s-au opus la această lege au protestat mai mult pe procedură, nu pe esența legilor. Nu avem persoane contra legii.
Graba cu care se vrea adoptarea legii privind redirecționarea a 2% din impozit, inclusiv spre cultele religioase, cred mai mulți experți, nu ar fi lipsită de interes electoral. Opinie împărtășită și de președintele Consiliului Național de Participare, Sergiu Ostaf.
În concluzie, să spunem așa, este oportunism pentru a utiliza acest instrument financiar important pentru a cultiva loialitatea și sprijinul cultelor religioase în perioada care vine, în special în perioada pre-campanie electorală.
Calculele Consiliului Național de Participare, bazate pe experiența statelor europene, arată că în primii ani de funcționare a legii, oamenii nu se vor grăbi să redirecționeze prea multe fonduri către ONG-uri sau culte religioase. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare zi de luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă propune o nouă carte la pachet.
Pentru că aceasta nu este literatură, ci doar viață, lasă să-i scape Alice Munro, laureata canadiană a Premiului Nobel pentru Literatură, într-o proză scurtă ce dă titlul cărții, Dragă viață, litera 2014. Structurată în două compartimente inegale din punct de vedere cantitativ, dar și ca miză, cartea se prezintă în primele 10 nuvele ca un tur de forță a celei numite un adevărat maestru al formei. Pentru a se replia asupra și în ultimele 4 texte asumat autobiografice. Cred că sunt primele și ultimele și cele mai adevărate lucruri pe care le-am de spus despre propria mea viață. Dintre acestea din urmă, Noaptea mi se pare un fel de divan psihanalitic al autoarei, dacă nu cumva chiar patul germinativ al operei de ficțiune ce avea să o consacre pe fica cea mai mare a unor oameni modești, adevărat venită pe lume după două sarcini pierdute. Totul începe pe la 14 ani, cu o insomnie, în timpul căreia, dar să o ascultăm. Gândul că aș fi putut-o sugruma pe sora mea mai mică, adormită în patul de sub mine și pe care o iubeam mai mult decât pe oricine altcine pe lume, o face să părăsească noapte de noapte așternutul pentru a ieși din casă și a umbla dintr-o parte în alta, mai întâi aproape de casă, apoi aventurându-se aici și colo, până într-o noapte nu dă de tatăl ei și el treaz la cea oră. Antologică scena. Am vorbit despre sora mea și am spus că mă temeam să nu-i fac rău. Credeam că asta are să fie de ajuns, că el avea să înțeleagă destul din ceea ce aveam în mine. Aha, făcu el, apoi îmi zise să nu-mi fac griji. Oamenii aveau uneori asemenea gânduri. O spuse foarte serios și fără niciun fel de panică în voce sau surprindere. Nu mă învinui însă că mă gândisem la asta. Nu e nimic deosebit, asta a spus. Și reacția fetei, de fapt aprozatoare de 80 de ani care a ajuns. Ceea ce a făcut el a funcționat la fel de bine. M-a tras înapoi, fără să mă ridiculizeze și fără să se sperie, în lumea în care trăiam. Doar că în lumea ficțională, creată apoi de Alice Munro, există două fetițe care o ucid cu sânge rece pe o a treia, dar și o puștoaică ce-și ia viața sărind cu câinile în brațe într-un lac înghețat. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Nadia Darie, redactoarea șefă a publicației online pentru ea.md.
Astăzi suntem cu ochii pe tinerele mămici din jurnalism, care fie și-au afișat în premieră copiii, fie și i-au botezat. E vorba despre Stella Popa și Angela Gonța. La capitolul femei de admirat pentru ea.md vă prezintă pe Tatiana Popa, cea care a înființat Muzeul Artizanal Casa Părintească, parte dintr-un proiect al Centrului Independent de Jurnalism. Suntem la curent cu toate evenimentele din lumea mondenă și de interes a femeilor, Vă arătăm cum s-a bucurat Angela Merkel de succesul naționalei Germaniei la campionatul mondial de fotbal și vă spunem ce a pătit Filip Kirkorov, că este acum în cârje. Scoatem din cufăr rochiile de mireasă ale bunicilor, analizăm cum se îmbracă vedetele și facem un screening al feței ca să înțelegem ce maladii ne pasă.
Cu recomandările din presa moldovenească online pentru ea.md punem punct și noi emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, când pe lângă alte subiecte vă invităm să ascultați o revistă a presei de la București cu o analiză despre actuala situație din Ucraina și rubrica noastră muzicală. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.